valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Një delegacioni parlamentar të Serbisë ju ndalua sot hyrja në Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama i shpalli planet për të ndihmuar bizneset e vogla. Bashkimi Evropian mbështet zgjidhjen për formimin e shtetit palestinez. Në pjesën tematike të emisionit ju sjellim kronika për zhvillimet në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Për këto dhe për mbajtje tjera muhollësisht në vazhdim të emisionit. Si që dëgjuat në hapjet e edicionit, një delegacion parlamentari i Serbisë është kthyer sot prapa kur po tentonte të hyjë në territorin e Kosovës për të zhvilluar takime me përfaqësues të serbëve në Kosovë. Zyrtarët e institucioneve në Prishtinë thonë se arsye ndalimit të hyrjes së këtij delegacioni ka qenë mosrespektimi i procedurave legale, që sipas tyre parashihet të bëhen për vizita të tilla zyrtare. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Policia e Kosovës i ka ndaluar sot një grupi parlamentar të Serbisë hyrjen në territorin e Kosovës. Ky delegacion serb, i cili ishte nisur në Kosovë për të mbajtur një mbledhje në fshatin Raniluk të Kamenicës, për të takuar me, siç është thënë, strukturat qeverisëse në mjediset e banuara me serb, në orët e mëngjesit është kthyer prapa, nga se nuk i kishte kërkuar leje për realizimin e vizitës zyrtare institucioneve kosovare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, sqaron situatën.
Pikërisht sot rreth orës 10:45 minuta në portën numër 5 të Leve Bardh është ndaluar hyrja delegacionet cili vinte nga Serbia. Gjithsesi, në qoftë se kemi të bëjmë ndë një vizit të delegacioneve zyrtare, atëherë duhet që të njoftohen ministrit përkatëse, respektivisht Ministria Punët Jashtme, pastaj Ministria Punët Brendshme dhe Ministria Punët Brendshme njofton policinë.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë thonë se delegacioni zyrtar serb që tentoi ta vizitoi Kosovën i kishte kërkuar zyrës së Kombeve të Bashkuara në Beograd lejen për realizimin e vizitës. Këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi vlerëson se përfaqësuesit e shtetit serb nuk do të mund të injorojnë qeverinë e Kosovës, duke vazhduar sipas, siç e quan ai, avazit të vjetër.
Në delegacion kanë qenë disa parlamentar serb të Parlamentit të Serbisë, përkatësisht një komisioni parlamentar atje. Si edhe herave të kaluara, delegacionet zyrtare të shtetit serb kanë vazhduar me avazin e vjetër, e kanë injoruar realitetin e ri të krijuar në vend, nuk kanë komunikuar me institucionet legjitime të Republikës Kosovës, por për vizita atila vetëm kanë njoftuar zyrën e Kombeve të Bashkuara në Beograd.
Zyrtarët të këtij komisioni ndërkohë kanë deklaruar se mbledhja e komisionit parlamentar paraprak të zhvillohet sot është shtyrë për një afat të pacaktuar kohor. Njëri nga udhëheqësit e komisionit, Lubomir Kragović, ka thënë se do të insistojë që sa më shumë të ketë mbledhje të këtilla, e të cilat do të mbahen në Kosovë në përputhje me, siç ka thënë, vendimet e këtij komisioni. Mirpo, këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë, Rexhepi, thekson se përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë duhet të respektojnë edhe në të ardhmen ligjet e Republikës së Kosovës.
Ne do të vazhdojmë që të respektojmë ligjin, ligje shumë qartë përcaktohen në procedurat se si duhet të sillen delegacionet e huaja në rast se vizitojnë Kosovën, cilat procedurat duhet ndjekin. Nuk dua të paraqykoj, por delegacionet cilat injorojnë këto dhe nuk respektojnë, atëherë nuk do të lejohen të hyjnë zyrtarisht në territorin e Republikës Kosovës. Ndërsa privatisht atë mund të bëjë gjithë dukur.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kohë më pari i kishin ndaluar hyrje në Kosovë dhe ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović, duke u zotuar se nuk do të lejojnë zhvillimin e vizitave të zyrtarëve serb, e të cilat, siç thuaj, kanë për qëllim tensionimin e situatës dhe dërgimin e mesazheve politike të banorëve serb në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, presidenti Barack Obama sot i shpalli planet disa miliard dollarësh të huave qeveritare për bizneset e vogla që punsojnë rreth 70% të punëtorëve amerikan. Programi paraqet hapin e radhës në paketën masovike stimuluese, e cila synon të ndalë ngjecjen ekonomike. Raportohet se qeveria planifikon edhe hapa agresiv për të dhënë shtys likuiditetit të bankave. Sërish Washington, rimëkëmbja ekonomike në Shtetet e Bashkuara do duhet të niste në fillim të vitit ardhshëm, ka thënë kreu i Bankës Qendrore Ben Bernanke. Recesioni sipas të gjitha gjasave do të përfundojë këtë vit, ndërsa rimëkëmbja ekonomike do të pasojë në fillim të 2010-s. Kjo rimëkëmbje ekonomike do të përshpejtohet me kohë, ka thënë Bernanke, duke vlerësuar se Shtetet e Bashkuara e kanë shmangur rrezikun e përsëritjes së krizës së madhe ekonomike të vitit 1929. Kabul, 9 policë dhe 2 civil janë vrarë dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur në sulmin vetvrasës kundër një stacioni të policisë në kryeqytetin e provincës afgane Helmand. Zyrtarët thanë se sulmuesi me uniform policie u përpoq të hyjnë në ndërtesë, por u ndaluan nga rojet me të cilët u kacafyt përpara se të aktivizoj eksplozivin që e kishte në trup. Gaza, 2 policë izraelit janë vrarë mbrëmë në një sulm të armatosur në bregun perëndimor afër një kolonie hebreje në luginën e lumit Jordan. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi Imad Mugnije, i cili mban emrin e ish zyrtarit të Hezbollahut libanez të vrarë në Damask në vitin 2008. Hezbollahu pat akuzuar Izraelin për këtë vrasje. Policia izraelite tha se forca të shumta policore dhe ushtarake janë vënë në ndjekje të autorëve të sulmit. Bruxelles, lidhjet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Izraelit do të varen nga gatishmëria e qeverisë izraelite për të arritur zgjidhje për dy shtete në bisedimet paqësore me palestinezët, ka thënë shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana. Ai e ka bërë këtë deklaratë duke komentuar marrëveshjen mes partisë Likud të mandatarit Benjamin Netanyahu dhe partisë të së djathtës ekstreme Izrael Beiteina të udhëhequr nga Avigdor Lieberman. Teheran, mediat iraniane dhe perëndimore raportuan se ish presidenti Iranit Mohammad Khatami pritet të tërhiqet nga zgjedhjet presidenciale të qershorit, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar. Khatami ishte president në vitet 1997-2005, në kohën kur Irani i zbuti marrëdhëniet me perëndimin, por raportet u përkesuan dukshëm nën presidentin Mahmud Ahmadinejad, i cili tash kandidohet për mandatin e dytë. Stambol, policia turke përdori gaz lotësielës për të shpëndarë rreth 100 demonstruesit në fillim të forumit botror të ujit, ndërsa 17 vet janë arrestuar, njoftoi agjencia Anatolia. Ministrat të qeverive nga 120 vende, shkencëtarë dhe aktivistë janë tubuar në Stambol për të diskutuar mënyrat që të shmangen rreziqet nga mungesa e ujit. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se deri në vitin 2030, rreth gjysma e popullsisë në botë do të përballet me mungesën e ujit. Demonstrantët, të cilët konsiderojnë se forumi është vetëm platformë për privatizimin e resurseve të ujit, brohoritnin uj për jetë, jo për profit. Beograd. Gjykata e Beogradit i ka shtyrë në afat të pasaktuar procedimet kundër basketbollistit serb i cili akuzohet se e ka sulmuar kolegun e tij amerikan. Në vitin 2008 autoritetet amerikane lëshuan fletarest për 22 vjeçarin Kovačević, ish basketbollist në Universitetin Binghamton, për shkak se e kishte rrahur keq kolegun e tij. Kovačević u paraburgos në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj u lëshua me dorëzani, por pastaj iku në Serbi me një pasaportë të cilën ja lëshoi konsullata serbe në New York. Bagdad, një futbollist i Irakut është qelluar dje për vdekje në çastin kur duhej të juaj topin dhe të shënoi golin vendimtar në një ndeshje në jug të Bagdadit. Policia tha se sulmuesi i ekipit amator Buhaira të ndodhej vetë para portierit në ndeshjen e së dielës në Hilla, kur një përkrahës i ekipit kundërshtar Sinxhar e qelloi me plumb në kokë në minutën e fundit të lojës. Klubi Sinxhar ishte në avantazh 1-0 kur ndodhi vrasja. Policia tha se spektatori ishte arrestuar. Sandpolten, në Austri filloi procesi gjyqësor kundër Josef Fritzl, i cili kishte mbajtur të bie në podrumin e shtëpisë për 24 vjet rresht, duke e përdhonuar dhe me të cilën kishte 7 fëmijë. Fritzl akuzohet për vrasje, përdhonim, cënim të lirisë, detyrim me forcë dhe incest, ndërsa mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pavarësia e Kosovës është çështje e kryer dhe ajo nuk mund të kthehet prapa, thon përfaqësuesit e institucioneve kosovare. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë sot se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap vlerësim pozitiv në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Njohja e shtetit të Kosovës nga Serbia është parakusht për fillimin e bisedimeve mes dyja vendeve, thon zyrtarët në Prishtinë. Sipas tyre, Serbia përfundimisht duhet të heqë dorë nga pretendimet se mund të bisedoj me palin kosovare për çështjet që ndërlidhen me statusin dhe i bën thirrje këtij vendi që të njohë realitetin e ri në Kosovë e më pas të fillohet me ndërtimin e epokës së re të marrëdhënieve ndërmjet dyja shteteve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se deklarimet në Beograd se me palin kosovare do të bisedohet për çështjen e statusit, Prishtina nuk i shesi serioze, pasi që kjo çështje është e përmbyllur ka herë që nga shpallja e pavarësisë.
Ne konsiderojmë që pola serbe duhet ta njehë shtetin e pavarësisë së Kosovës dhe duhet të jetë i gatshëm për të njohur realitetin e ri që është krijuar në Kosovë. Dhe pastaj ne kemi interes të bisedojmë për çështje teknike, për çështjet që janë interes të dy vendeve dhe dy popujve.
Deklaratat e kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi pasuan prononcimet në Beograd sipas të cilave çështja e statusit të Kosovës është ende e hapur dhe mbetet në tavolinën e bisedimeve. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi shprehu besimin e tij se gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të jap vlerësim pozitiv në lidhje me shpalljen dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Pavarësia e Kosovës nuk është proces që mund të kthehet. Ne jemi të bindur se edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jetë në vijën e gjykatës ndërkombëtare të Hagës për krimet e luftës, për të cilat mendoj që zyrtarët më të lartë të shtetit serbisë dhe janë dënuar. Dhe jemi të bindur që gjykata e drejtësisë do ta ndonë drejtësinë në shërbim të interesit të popujve për vendvendosje.
Po në lidhje me raportet Prishtinë-Beograd, edhe nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë, por vetëm pasi që Serbia ta njohë shtetin e Kosovës dhe pasi që ky vend të largojë strukturat e saj paralele që kanë ngritur në Kosovë.
Beogradi së pari duhet të njohë realitetin e krijuar në Kosovë, domethënë pavarësinë e Kosovës, po ashtu duhet heqë gjithë mekanizmat që i kanë në Kosovë dhe t'jap llogari për dëmet e luftës që ka shkaktuar në Kosovë. Pastaj politika jon duhet të shikojë cilat duhet jetë agjenda e cila duhet të përcaktohet për bisedime.
Duke nisuar bisedime, Beogradi synon që të ndërhyjë në Kosovë për të implementuar planin 6.7 Ahmeti Sufi. Andaj sipas tij, Prishtina duhet të tregohet këmbëkulëse në këtë çështje duke mos lejuar që të nënshtrohet presioneve dhe të mos bisedojë për të qëllimet të Beogradit përderisa ky vend të mos e ndryshojë çështjen ndaj Kosovës.
Konsiderojmë se tendenca e Beogradit është që të ndërhyjë me planin 6.7 në Kosovë dhe po ashtu këto bisedime ishen në frymën e tij. Prandaj përfaqësuesit institucional të Kosovës nuk guxojnë të veprojnë ndryshe përveç se në bazë të raporteve të cilat do të krijohen mes Serbisë dhe Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të komuniteteve jo serbe që jetojnë në Kosovë thonë se institucionet kosovare favorizojnë vetëm komunitetin serb duke anashkaluar komunitetet tjera pakic. Sipas tyre, me këto veprime, institucionet po rrezikojnë integrimin e të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare, që është edhe kusht për integrimin evropian. Raporti Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të komuniteteve në Kosovë thonë se është momenti i fundit që institucionet vendore të kenë qasje të barabartë ndaj të gjitha komuniteteve pakic që jetojnë në Kosovë. Ata vlerësojnë se pa realizimin e të drejtave të minoriteteve, Kosova e ka të vështirë rrugën për integrime evropiane. Ndërsa zyrtarë të institucioneve të Kosovës pohojnë se shteti me kushtetutë ka marrë zotime për mbrojtjen e pakicave. Këto komente u bën në tryezë me temën respektimit të drejtave të minoriteteve në raport me procesin e integrimit evropian në Kosovë. Përfaqësues i komunitetit egjiptian Gjevdet Neziraj thotë se ka shumë dallime në raport me pakicat e ndryshme. Ai thotë se në Kosovë respektohet vetëm pakica serbe, ndërkësh komunitetet tjera ballafaqohen me vështirësi nga më të ndryshmat.
Kosova është duke ndodhur diçka që asnjë s'kem dëshiru. Është duke u forcuar komuniteti serb për arsye që për ne janë të njohura, ndërsa komunitetet tjera janë të anashkaluar. Bilim komuniteti i Egjiptas në këtë aspekt është shumë edhe më tepër anashkaluar, edhe pse kontributi i këtij komuniteti është shumë i madh në pavarësinë e Kosovës.
Ai thotë se institucionet vendore dhe ndërkombëtare, duke u marrë vazhdimisht me plotësimin e kushteve të komunitetit serb, kanë harruar se në Kosovë jetojnë edhe komunitete të tjera. Zoti Nezira i tekson se Kosova nuk mund të shkojë drejt integrimeve evropiane pa integrimin e të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare. Zoti Nezira i tekson se në Kosovë ka shumë mekanizma për mbrojtjen e minoriteteve, mirëpo problemi është e mungesa e zbatimit të ligjit në këtë drejtim.
Qeveria e Kosovës është duke bërë një gabim shumë të madh, se është duke investuar në njerëz të gabuar dhe t'u jep hapësirë të madhe komunitetit serb, ndërsa kur është puna te integrimi i komunitetit serb, kur është puna të bën punë të mëdha për komunitetin serb, do të vendos Beograd.
Ndërsa antarja e Komisionit për Integrim Evropian, Edita Tahiri, thotë se problemi i minoriteteve në Kosovë, nëse shikohet në 10 vitet e fundit, ndryshon shumë nga vendet e rajonit, sepse Kosova ofron hapësirë më të madhe për minoritete.
Problemi i minoritetit serb është çështje politike. Për fakt se minoriteti serb nuk arriti që të shkputet nga ndikimi i Beogradit dhe të marrë vendime vetë në vendimet për integrime me Kosovë.
Ajo hedh poshtë akuzat e përfaqësuesve të komunitetit Roma, Shkali, Boshnjak dhe Egjiptas, duke theksuar se problemet me të cilat ballafaqohen këto komunitete, ballafaqohen edhe shqiptarët, siç është infrastruktura, papunësia e të tjerë. Ndërsa kryetari i Komisionit për të drejtat e minoriteteve, Bojan Stojanovic, thotë se do të japin kontributin e tyre në të gjitha proceset demokratike.
Kažem jednu stvar, ja se slažem da sve zajednice moraju biti zastupljene i trebaju imati svoja prava, svoje interese.
Pajtom që të gjitha bashkësi duhet të jenë pjesëmarrëse në proceset të kenë të drejta dhe interesat e tyre dhe duhet të punohet në këtë drejtim, megjithëse bashkësia sërbe ka pozicion specifik dhe është më e madhe në numër se të gjitha bashkësi tjera jo sërbe. Dhe normalisht bashkësia sërbe ka kërkesa më të mëdha dhe duhet të punohet me komunitetin sërb, thot Stojanovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve kosovare thonë se Kosova nuk mund të ikë krizës ekonomike globale, por ata pohojnë se janë marrë masat e duhura që ndikimi të jetë sa më i vogël. Njëkohësisht, ekspertë për çështje ekonomike i rekomandojnë qeverisë që sa më parë të formohen mekanizmat preventiv nga një rrezik i tillë. Kronike Arton Konushevcit.
Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se si masë mbrojtëse është ngritur rezerva fiskale.
Do të ketë një ndikim jo të drejtë për drejtë, dhe për këtë arsye qeveria Kosovës ka ndërmarrë masat adekuate të cilat ndërlidhen me paraprgatitjet për ballafaqimin me efektet anësore që mund të shkaktojë kjo krizë. Në këtë drejtim ndoshta ajo më rëndësishme që mund të cekët është se ne kemi ngritur rezervën fiskale prej 50 milion euro në 200 milion euro, që është një pjesëmarrëse mjaft e madhe në brutoproduktin vendor, e cila mund të përdoret në rast se shihet se ekziston një nevojë për të stimuluar ekonominë apo tregun.
Nga ana tjetër, ekspertë për çështje ekonomike janë shprehur të sigurt se Kosova tani më është prekur nga kriza ekonomike globale. Safet Gërzaliu, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se institucionet e Kosovës tash e kanë kuptuar se Kosova është prekur nga ky fenomen. Sipas tij, pasoja do të jenë në disa drejtime.
Do të kemi pasojë qoftë nga truset pensionale, qoftë me remitenca, qoftë me mundësi më të vogla të investimeve apo interese me vogël investorët tuaj që investojnë në Kosovë, mi po janë edhe faktet apo aspekte pozitive që karakterizojnë krizën e tillë. Ato thotë është fleksibiliteti që duhet të jetë në moment të parë, është një analizë më dubioze do të implementimit të projekteve dhe me siguri një seriozitet më i madh nga ana e bankave se ku do të jenë ato fonda apo ku do të jenë projektet cilat duhet të financohen apo të mos financohen.
Gërzaliu rekomandon që qeveria duhet të krijojë brenda institucioneve mekanizma që të mbrohen nga kriza ekonomike globale. Ai pohon se duhet të merren shembuj nga shtetet të cilat janë prekur nga një krizë e tillë.
Nëse do të kemi rritje të papunësisë, nëse do të kemi largim të të punësuarve, atëherë do të bien konsumi dhe ai do të jetë një grusht i rënë, cilin shumë vende të ndryshme e kanë evituar. Por ajo që është më esenciale është fakti që duhet të gjenden forma të ndryshme të përkrahjes të disa sektorëve, do thotë primare. E kemi Treqen, e kemi Ferroniklin, të cilat janë më të goditurat në sektorin privat nga ky krizë, dhe qeveria duhet të gjejë forma si, do thotë duhet për një kohë të caktuar, ndoshta ti abolo nga obligimet të ndryshme të pagimit, pra duhet biznesi apo të arrit qëllimit që përmes përkrahjes të biznesit të ruhet, do thotë trendi social, të ruhet një stabilitet social dhe të mos bie apo të mos vi deri te ulja e konsumit.
Si element tjetër që mund të konstatohet se Kosova është prekur nga kjo krizë ekonomike globale sipas ekspertëve, është edhe rënja e fuqisë blerëse në tregun kosovar. Megjithatë, zëdhënësi i qeverisë Krasniqi konsideron se kriza ekonomike globale që është duke përfshirë botën nuk do ta prekë Kosovën në masë të madhe.
Ne mendojmë se është më rëndësishme që të gjitha ndërmarrjet publike të jenë të afta për të ballafaquar me krizat të cilat mund të vinë. Nëse është e nevojshme që rezerva fiskale do të futet në përdorim për të stimuluar ekonominë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deri në pavarësimin e Kosovës, çështjet politike kanë qenë ato që kanë dominuar interesimin e kosovarëve, por tash në plan të parë kanë dalë çështjet ekonomike dhe ato sociale. Këtë dëshmon edhe anketa që në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Afrim Shabani thotë se në Kosovë ekzistojnë shtresa e varfër që është shumicë dhe ajo e pasur që është pakicë. Sipas tij, shtresën shumicë më shumë e preokupon gjendja ekonomike dhe sociale sesa ajo politike.
Gjendja ekonomike dhe sociale më shumë se Nuar dhe për shtresës, qytetarë, dhe mund në shtresë e përgopon gjendja ekonomike e sociale në ne, se existenca është në rëndë parë, ta ne vinë që është tjera. Për një kategorit njëzve, gjendja politike është momentarisht është kyqë që është primare, kure e të regullot dhe mund vinë dhe tjera gjendja ekonomike. Gjendja politike momentarisht e kemë pjesën veriore. Aja si të stabilizohet dhe mund Kosova mjetës i tërsi dhe e realizohet me dhe në praktikë pavarësin e plëthë.
Korab Dibra thot se shumica e njerëzve në Kosovë nuk kanë kohë që të preokupohen me zhvillimet politike.
Nuk kanë kohë marë edhe me gjendje politike, tukon problemet të ndaj ekonomike sana. Pi probleme ekonomike edhe delë në formën kanë dytë. Ka pa punësi, ka më zhvillim ekonomik.
Në gjashëm shpremendimin edhe Tafil Karaqica.
Njerëz të kritri jenë papuna, edhe ata cilë të punuen kanë droga shumë të vogla, edhe shumë është papunësia e modhe, për në preokupon gjendje ekonomike ma tipër. Edhe gjendja politike është përshkakt një tërvitës të atje, pro edhe gjendja ekonomike se njerëz të shumë jenë lodhën pa punë, pa tona personale, me ndihma sociale shumë të ulta, me krejt, me varfri shumë e modhe. Besoj, këtë barë popullin nuk do të mund të përballoj, shumë gjatë. Do të në ly për juhecave cilë di ka gjithë profle.
Fehmi Vitia thot se gjendje rënd ekonomike dhe korupcioni janë shqecimet më të mëdha të kosovarve.
Në gjithë se si në rëndë parë është gjendje ekonomike, masë ndaj vjen gjendja politike si jema ta që e kena pru deri këto vetë, tash është republikë, jënë senet e definume, gjendje ekonomike është bytje tash ekonomia është, s'ka është edhe korupcioni. Korupcioni se luftë kundër korupcionit s'ka, pse ai që duhet me dhonë urdhën për luftë kundër korupcionit mund tjetë i korruptum. Ne e u leksu kanë shprejsa e vetë me deqit tash, këta nëse zbojnë diçka, do tjetë kas. Si kanë thonë kush sot mundet.
Ndërkaq Femi Krasniqi thekson.
Ma shumë tëmë në gjendje ekonomike, po ka edhe pak edhe politike, po një pjesë e madhë pëllatës jam pa punë. Ta është kur ka krisë, kur kuna ka despinë në marë politika, në politike në maru ma është një nga bështetë, po ta është rëpytje, vetëm të më thonë gjendje ekonomike. Ka fillu të kjo përkënësi e madhe qëtarë, si kriza ekonomike i bënë të dëvetat, po si mas me pritit kjo pranë verë, se vetë kjo verë me qenë shumë e nëzitë, se për plata i ka orë dirit të hunë. Ma.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Vazhdojmë me minutat nga Tirana. Debati Rama Berisha duket që do të jetë vetëm çështje kohe. Nuk ka asnjë dyshim se në prag të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare ku majoranca e drejtuar nga kryeministri Sali Berisha dhe partia më e madhe në opozitë drejtuar nga Edi Rama do të përballin programet e tyre. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Një përballje që do t'u vlej kundërshtarëve politik referuar ambicies së tyre. Berisha për të fituar një mandat të dytë qeverisës, apo Rama për të risjellë të majtës fitoren e humbur në tre korrik të vitit 2005. Berisha dhe Rama kanë hequr tashmë çdo dyshim se kjo do të ndodhë, dhe me sa duket, referuar vullnetit të shprehur tashmë publikisht nga të dyja palët, mbetet vetëm të përcaktojnë modalitetet. Berisha garantoi për këtë qytetarët i ftuar në emisionin Opinion, ndërsa Rama gazetarët gjatë një bashkëbisedimi me ta.
Me kënaqësi më të madhe me Edi Ramën edhe nesër po doj.
Kjo nuk ka përbër dhe nuk përbën asnjë problem për mua.
Një debat i tillë do të garantonte kulmin e audiencës sikurse në vitin 2002, në debatin televiziv me Sali Berishës, asoko e lideri opozitës, dhe Fatos Nano, lideri i partisë në pushtet. Nëse debati do të zhvillohet, Edi Rama do të jetë për herë të parë përballë kundërshtarit të tij politik nga pozitat e kreut të Partisë Socialiste. Ndryshe nga viti 2000, ku ai zhvilloi debat televiziv me Besnik Mustafain, të dy nga pozitat e kandidatëve të partive të mëdha për të fituar Bashkinë e Tiranës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Fushata zgjedhore në Maqedoni zhvillohet në atmosferë demokratike, ndërsa partitë politike i respektojnë dispozitat e kodit zgjedhor. Konstatimet e këtilla lidhur me fushatën i kanë dhënë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe organizata joqeveritare MOST. Zgjedhjet presidenciale dhe lokale do të vëzhgohen nga 300 vëzhgues të OSB-s dhe organizatave tjera joqeveritare. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Pjesa e parë e fushatës parazgjedhore është duke kaluar pa incidente, por nuk kanë munguar ofendimet dhe akuzat e ndërsjella midis partive politike. Kështu vlerësojnë Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe Organizata Jo Qeveritare MOS, të cilat e përcjellin fushatën zgjedhore. Nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subi Jakupi, deklaroi për Radio në Evropë e Lirë se fushata ka kaluar në atmosferë të qetë, ndërsa vetëm Lidhja Socialdemokrate ka bërë një ankesë lidhur me fushatën e VMRO-DPMNE-s.
Mendoj se kjo fushatë zgjedhore ka qenë më e qetë. Jemi të kënaqur në përgjithësi me disa mangësira të vogla të fushatës. Mirë, por në përgjithësi mund të trajtojmë se ka qenë një fushatë në harmoni me kodin zgjedhor dhe plotëson standardet të cilët ne veç jemi duke ndjekur këtë fushatë. Kemi marrë një kërkesë nga LSDM për deklaratën e Gjorgj Ivanov, me të cilën na sugjerojnë se ka shkelje të asaj se ka deklaruar një deklaratë aty se gjoja se studenta ka ndërguar dhe ka ndihmuar për grumbullimin e nënshkrimeve për kundër kandidatin e tij Nano Ryshin.
Sa Jakupi për të shtuar se Komisioni Shtetëror Zgjedhor pret që deri në heshtjen zgjedhore fushata të jetë demokratike. Edhe drejtori i organizatës joqeveritare MOS, Darko Aleksov, pajtohet me vlerësimet se fushata zgjedhore zhvillohet pa probleme të mëdha.
Kuame kako organizacija cite relevantni činitelji v ovoj proces da pokažem.
Si organizat presim që të gjithë faktorët relevant në procesin zgjedhor të dëshmojnë vullnet politik, kapacitet demokratik dhe kultur politike që të mbajnë zgjedhje korekte dhe demokratike, tha Aleksov. Zgjedhjet presidenciale dhe lokale që do të mbajnë më 22 mars do të ndjekin 300 vëzhgues të OSBE-s, por edhe vëzhgues të ambasadave të huaja, ndërsa Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrton 10 kërkesa të disa organizatave jo qeveritare që dëshirojnë të monitorojnë zgjedhjet. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga javorja amerikane Newsweek që shkruan për monedhën evropiane euro. Në artikullin me titull "A është euroja në rrezik?", kjo javorë shkruan se vendeve të eurozonës nuk po u shkon puna mirë, kryesisht për shkaqe të jashtme e jo të brendshme. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Shkaku kryesor që eurozonës nuk po i shkon puna mirë është i jashtëm e jo i brendshëm, për shkak se kompanitë në mbar botën mund të zvogëlojnë planet e tyre investuese në periudhat e paqartësisë. Kjo shkruan në Newsweek mund të adopsoj euron. Në një mas, me gjitha të, më e keqe e krizës globale do të përfundoj, nëse ekziston fati, diku më vonë këtë vit. Kur kjo të ndodhë vendet të trektuese me fokus në investimet më të gjëra, si që është Gjermania, do të mund të ripërtrinin terrenin e humbur. Me gjitha të, parashikimi në një periudha fatmesme për vendet kryesore të Evropës është ende inkurajues. Konsumatorët gjerman asnjëherë nuk ju kanë bashkuar shpenzimeve të nxitura nga kredit, siç kanë ndodhur nga konsumatorët në Shtetet e Bashkuara dhe në Britani. Derisa këta konsumator me gjasë duhet të përmbahen nga shpenzimet në vitet pas krizës, pjesa kryesore kontinentale e Evropës, së bashku me Kinën dhe Japoninë, mund ta gëzojnë një ngritje pothuajse normale të shpenzimeve pasi kriza të ketë përfunduar, shkruan Newsweek. Kriza globale ka prekur eurozonën si një goditje simetrike. Të gjitha ekonomitë në rajon tash po e ndjejnë këtë rënje. Në këtë aspekt eurozona duket më tepër në kohezion e jo më pak se që ishte para një viti, kur ngritjet e mëdha të patundshmërive ishin shndrruar në nxitjen në disa vende evropiane, siç janë Spanja, Greqia dhe Irlanda, përderisa Gjermania edhe më tutje kishte rritje të fuqishme të eksportit. Kjo do thotë se tregjet që ende u shmangën të gjitha llojeve të rreziqeve të perceptuara mbajnë ndarje më të qartë ndërmjet vendeve të fuqishme të supozuara, siç është Gjermania, dhe antarëve të eurozonës më të dobta të supozuara, siç janë Greqia, Irlanda, Italia dhe Spanja, qeveritë të cilave tash duhet të paguajnë shumë më tepër se Gjermania për të huazuar në tregjet kryesore globale. Newsweek më tutje shkruan se kjo ka çuar në spekulime se disa shtete të dobta mund të tërhiqen nga euroja, me gjas edhe duke i zgjidhur problemet me fonde në mënyrë si të Zimbabves, duke i shtypur të gjithë aparat që i dëshiron qeveria në monedhë të re kombëtare. Por kjo strategji është dëshmuar se nuk funksionon. Secili shtet që i largohet strehimit që e sjell euroja, do të rrezikonte devaluimin e monedhës së saj të re kombëtare, ndërsa tregjet e letrave me vlerë do të kërkonin premi shumë të larta të rrezikut. rrjedhimisht kredit për këto vende do të ishin shumë më të shtrejta. Por edhe spekulimet e aty këtushme në tregjet financiare, se shteti fuqishëm si që është Gjermania, do të mund të largohej nga euroja, kanë pak kuptim, shkruan postierash Javorja Newsweek.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.